Rakas taivaan isä, kiitos auringonpaistista. Kiitos, että sinä annat valoa taas tähänkin pimeyden keskelle. Ollaan oltu liian kauan pimeyden keskellä tässä meidän Suomen maassa. Ja monilla alkaa mielialakin vähän mene sen mukaan. Kiitos, että sinä olet meidän valomme ja saadaan sinua katsoen nähdä kaikki muu. Jeesus, kiitos siitä, että olet meitä opettanut tänä viikonloppuna paljon sinun sanastasi ja saadaan yhä uudestaan hämmästyä sen edessä, että mitä kaikkea sinä haluat sanallasi puhua. Rukoillaan tämä päivä ja tämän päivän puolesta ja näiden aamuopetusten puolesta, Herra, opeta meitä taas itsestäsi. Siunaa tämä päivä Jeesuksen nimessä.
Joo, huomenta vaan. Niin siitä on jo paljon aikaa, kun mä oon täällä viimeksi ollut, eli teillä on ollut kokonainen päivä Antin kanssa täällä, ja nyt te olette miettinyt aivan erilaisia asioita, ja nyt sitten koitetaan jonkunlaista kokonaisuutta tehdä tästä, vaikka siis ei niin, että meillä on nyt Antin kanssa mitenkään siitä sovittu, vaan siis sillä tavalla, että kokonaiskäsitystä Vanhasta testamentista, ja mehän lähdettiin liikkeelle semmoisesta ajatuksesta, että mitä Vanhan testamenttiin pitäisi lukea ja ymmärtää, ja siitä Vanhan testamentin teologian kokonaisuudesta, ja siihen me nyt sitten jollain tavalla tässä palataan. Mä tenttaan teitä jossain vaiheessa vähän, että mitä se Antti on, että onko hän saanut teidät innostumaan vai hämille, eli siis, että mitä kaikkea te olette pohtinut täällä eilen. Mutta jos lähdetään tuosta äskeisestä hyvästä avauksesta, joka jo niin kuin sai kihinä aikaan täällä, että miksi Raamattu kokonaisuudessaan tai Vanha testamenttikin, tämä nyt oli, että oikeastaan lähti liikkeelle myös Uudesta testamentista, niin miksi se on vähän niin kuin vaikea kirja ja miksi se ei ole oppikirja. Tämä olisi paljon helpompi, että siellä olisi selkeästi, suhteellisen selkeästi sanottu kaikki asiat, mitä Jumalaan ja evankeliumiin kuuluu. Ja olemassa olevien kirkkokuntien määrä. Mulla on nyt vaikka, mä olen teologisessa instituutissa, mulla ei ole tarkkaa käsitys, paljonko niitä on, mutta siis käännetään ainakin 1000. Niin otetaan kaikki ryhmät mukaan. Niin kyllähän se kertoo, että kun kaikki ajattelee hiukan eri tavalla, ja sitten isot kirkkokunnat ajattelee varsin eri tavalla, ja sitten olemassa vielä näitä niin sanottuja kristillisiä harhaoppeja, tai siis kristilliseltä taustalta syntyneitä ei-kristillisiä harhaoppeja, tosi suuria, mormonit, ehovat ja bahaiuskoiset ja oikeastaan islamkin, niin kun niitä on ihan hirveä määrä, niin miksei tämä jotenkin ole selkeämpää tämä homma. Ja se ajatus oli aina kun täytyy ottaa salista vähän vastauksia välillä, niin nyt ei tarvinnut, vaan nyt se vastaus tuli jo ennen kuin mä edes aloitin. Eli kyllähän se ensimmäinen vastaus on se, että kristiuskossa täytyy ajatella. Ja siinä on aivan keskeinen iso seikka taustalla, josta jokainen teistä tietää sen. Ja se lähtee ensimmäisestä käskystä, tietenkin. Eli Jumalasta ei saa tehdä kuvaa. No, jos Jumalasta ei saa tehdä kuvaa, niin mitä sitten tehdä? Jumalasta täytyy puhua, koska Jumala ilmoittaa itsensä. Ja täällä on Antti taatusti eilen puhunut tästä, koska hän aina puhuu näistä, mutta siis, että mä luulisin ainakin, mutta siis, että Israelin kansan, Vanhan testamentin kansan ja pakanakansojen ero. Miten tämä eroaa nyt babylonialaisista tai egyptiläisistä? Niin siellä on kahta mallia, että tai useampaakin ehkä, mutta siis ainakin kahta mallia. Että joko niin, että jumaluudet on tämmöisiä esineitä, taikka niitä kuvataan ja sitten ne patsaat ja tämmöiset on pyhiä. Taikka sitten sillä lailla, että hallitsijat on jumalia. mutta siis että Israelin kansa on täysin ainutlaatuinen siinä, koska siellä astuu esiin alusta lähtien Jumala, joka puhuu. Ja kaikki, mitä Jumala sanoo, niin se menee puheen ja täältä ymmärtämiskeskuksen kautta. Se ei onneksi ole kauhean silleen, että tästä tuli sitten jo heti filosofisia kysymyksiä, että voiko henkisesti heikkolahjaiset ymmärtää evankeliumia tai vammaiset. Niin kyllä mulle riittää vammaisjärjestöjen todistus, että kyllä voivat, koska se ei tarvitse mennä niin kuin halkomaan hiuksia, että tuleeko siitä ongelmia, että tämä on tämmöistä. Vaan me ajatellaan, että tämä on oikeastaan sitten toinen. Tässä tulee vähän filosofia ja uskontoteoria niin kuin samalla, että kun vertaillaan muihin uskontoihin. Mutta se filosofinen ajatus sitten on se, että miten ihminen voi ymmärtää Jumalan puhetta. Miksi Jumala on sellainen, oikea Jumala on se, joka ilmoittaa itsensä. Ja sen tähden, kun ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja tämähän on askarruttanut kaikkia kaikkina aikoina. Mitä tarkoittaa, että me olemme Jumalan kuvia? Mitä se voi käytännössä tarkoittaa? Siis onko ihminen eläin? Tämähän on täysin, ollaan niin kuin meidän ajassa myöskin, tämä ikuinen kysymys. Nyt se vaan tulee tämmöisen luonnontieteellisen maailmankuvan ehdoilla se keskustelu. Vieläkin vaan, vaikka Darwin nyt periaatteessa on hylätty jo moneen kertaan eri syistä. Mutta siis, että kansanuskomuksissa, eli nykyyliopistossa, eikö niin, sitä ei se tarkoittaa, niin tämän tyyppiset maailmankuvat ja näkemykset elää Turkua myöten, sääli sanoa, kun siellä on se tähtitieteilijä. Mutta siis, että elää sellaiset kuvitelmat, että ihminen on vain eläin. Mistä tietysti tragikoomisinta on, että kuka ihminen ei halua olla eläin, eikä suostu olemaan eläin. Se on mulle yksi lysti, mutta siis, että se teoreettinen filosofinen väite on, että ihminen on eläin ja hän ei poikkea eläimistä. Tai oho, no me vähän poiketaan eläimistä, millä tavalla? Niin yksi keskeinen argumentti ihan maallisillakin, siis ei-uskovilla filosofeilla on se, että kun meillä on tämä kieli. Eli siis, että ihmisen ihmisyyteen, mikä erottaa meidät eläimistä, on se semmoinen henkinen kyky tai kyky ilmaista kielellä, niin sanottu symbolifunktio, niin kuin nämä sanoo nämä kielitieteilijät. Joku teistä on näitä termejä pyöritellyt omana opiskeluaikanaan, mutta siis, että se on tärkeää noin periaatteen kannalta, ja mä ajattelen, että se on teologisesti Raamattua ajatellen olennaista. Se, että Jumalan ilmoitus ja se, että Kristusta kuvataan sanaksi, aivan yli kaiken hän on sana. Niin, ja evankeliumi tulee meille sanana. Ja jos kuka ei julista, kuka ei voi pelastua. Niin se liittyy siihen, että me olemme Jumalan kuvia. Ja sitten siihen lankeemuksen maailmassa siitä seuraa välittömästi tämä ongelma, että kun me raukkaparat ei ymmärretä. Eikö niin? Siinähän se on. Siis että vaikka me luetaan tätä Raamattua niin kuin kymmeniä vuosia ja luetaan kommentaareja, opetellaan kreikat ja hebreat ja vähän latinatkin joskus, jos käännökset auttaisi. Täällähän ei sen tämä latinaa ole, mutta siis jossain nimissä vähän. No on siellä aramea sitten Danielin kirjassa. Mutta siis, että kaiken näköisiä keinoja joutuu tekemään, että siis sieltä sanan kautta löytyisi sitten se yhteys. Mutta se olennainen kysymys sitten, niin kuin Jumala-kysymyksen kannalta, löydänköhän mä sen kuvan nyt täältä, kun me toissapäivänä katsottiin sitten, tässä on ainakin jotain. Onkohan mä pannut tämän nimen tähän, niin katsotaan tuolta. Ain Daran temppeli, kattokaa, tuossa lukee kolmannella rivillä. Se on vähän pienellä, kun mä en ole kaikkia pannut nyt tarpeeksi isoilla pisteillä. Mä vaan nappasin näitä sitten näyttääkseni jonkun kuvan, mutta tämä on siis Jerusalemin temppeli ja vanhempi temppeli Syyriasta, Ain Daran temppeli. Ja se on mitoiltaan nyt ehkä vastannut sitten Jerusalemin temppeliä jonkun verran. Siellä on tämmöiset, mä sain äsken pointterin, katsotaan, joko mä sen pudotin. Toimiiko se? Kohta sokaisen itseni tai joku muun tällä. Elikkä ai niin, tässä on poverikin vielä vai?
Joo.
No se on kyllä päälläkin.
Okay.
No se on ollut koko päivän päällä. Se on toi punainen varma.
Toisipäin.
No niin, just näin.
Meillä
niin, mä tapan itteni tällä kohtaa. Mut mistä tästä sitten painetaan? Niin, kattokaa, vielä jäänyt. Tämä on 3000 vuotta sitten rakennettu. Kyllä siellä insinöörit osas, vaikka ne ei ollut edes juutalaisia eikä kristittyjä, mutta maallinen. Silloin oli, koska se niin, että tämä luomisesta oli niin vähän aikaa, että se oli niin kuin herkemmällä tämä niin kuin rakentamisen tajukin vielä, ei ollut niin langennut. Siellä on ollut siis tämmöinen temppeli, että siinä ei kyllä näe itse asiassa nämä portaat voi olla vähän nuorempia, koska täällä on nämä vanhat kivet. Tuosta lähtee, siinä on ollut pylväs, tuosta lähtee toinen pylväs ja sitten se on vähän samannäköinen ollut kuin Jerusalem temppelin, joka ei ole kylläkään tämä, mutta siis tämä on semmoinen Egyptistä löytynyt sitten taas, niin tämmöinen temppeli, jossa on kanssa, tämmöinen perustemppelimalli, jossa on kaksi pylvästä tämmöistä isoa. Ja Jerusalem temppelihan on näyttänyt tämmöiseltä suurin piirtein. Nämä on vaan se analogia, niin kuin samankaltaisuuksia, että eihän me tarkkaan tiedetä, miltä se Jerusalemin temppeli on näyttänyt, niin kuin toispäivänäkin pohdittiin, mutta siis, että tässä on muuten ainoa kuva Jerusalemin temppelistä. Mutta tämäkään ei ole, katsotaan sen vielä tästä rahasta, ja tämä on tämä on Bar Kokhban kapinan ajalta, eli tällä on ollut elossa vielä sellainen henkilö, joka on nähnyt temppelin. Tämä on niin kuin sillä tavalla. Lähestulkoon temppeli, tämä raha. Siellä on joku hassut portaat noin päin, mutta tämä on aika symbolinen, kun tämä on raha laitettu, mutta ja tässä on 4 pylvästä, mutta siis, että sama malli, pylväät ja tuommoinen katto tuolla, ja kivestä on tehty, ja sittenhän siellä oli paneeloinnit puusta, ja oli sitä verhoa ja kaikkea. Ja tämä ei ole ovi muuten, vaan tämä on nyt ainoa maailmassa ilmeisesti kuva, sitten siitä liiton arkusta, josta me puhuttiin, jota kuvaa mä nyt vielä tuun varmaan näyttää, mutta siis että joku oli hurskas, tosi hurskas juutalainen, kun painoi rahat Bar Kokhban kapinan aikaan, niin halusi, että laitetaan siihen Jerusalemin temppelin kuva. Tämä on tämä äskeinen se, Syyrian temppeli, katsottiin niitä, tuossa oli niiden pylväiden tapit jäljellä ja sitten alkoi kaksi huonetta ja oli tämä ensimmäinen huone, päähalli ja sitten oli joku aita tai joku porras tuolla ja sitten siellä oli aina sit se Jumalan kuvien paikka. Ja sitten tässä on Salomon temppeli vanhan testamentin antamien tietojen mukaan. Ja siinä on nämä pylväät ja sitten on pyhä huone, Hekal, ja sitten kaikkein pyhin täällä verhon takana, eli Debir. Tämä malli on aika tuommoinen tyypillinen temppelin malli. Ja se, mikä tekee tästä ainutlaatuisen, on tietenkin se juuri tämä äskeinen asia. Että näissä kananilaistyyppisissä temppeleissä, joita nämä nyt on ollut, nämä syyrialaiset temppelit, niin ne Jumalan kuvat, mä sanoin toisen päivänäkin sen, että ne semmoiset kivipaadet tai patsaat, niin ne oli täällä edessä aina. Ja niitä palvottiin. Ja profeetathan aina pilkkaa sitten näitä pakanakansoja, että ne palvoo puuta ja kiveä, näitä patsaita, jotka on mykkiä ja kuuroja, jotka ei sano siellä mitään. Ja nyt sitten Jerusalemin temppelissä täällä on, niin kuin silloin viimeksi katsottiin, niin kaikkein pyhimmässä ei ole kuvaa. Siellä on Jumalan näkymätön valtaistu. Eikä kukaan ymmärrä sitä näkymättömästä valtaistumesta mitään, ellei sitä kerrota sanoilla hänelle. Ole hyvä.
Mitä toi Ayin Dara meinaa?
Se on siis se paikkakunta, josta tämä Syyrian paikkakunta, jossa nämä rauniot on olemassa. Ja tota, se on siinä Aleppo lähellä, ehkä vähän siellä yle pohjoisempana. Siellä varmaan jossain, missä nyt on sodittu taas. Että ei tiedä. No tämä on kyllä aika maaseudulla näköjään, että tähän ei varmaan kukaan viittinyt pommeja lähettää. Kattokaas muuten, jos hiukan silmä näkee, niin no niin, taas menee. Mutta tosta, niin täällä on kerubit. Eli sitä kuvastoahan on niissä kaikissa maissa, niin täällä on tämmöisiä siivekkäitä leijonia tai jotain tämmöisiä. Niitähän on sitten, kun te käytte museoissa Euroopassa, niin te näette näitä, kun eurooppalaiset on varastanut kaikki tärkeät asiat, tämän sääli sanoa, mutta siis että sen takia nämä British Museum ja saksalaiset museot on niin hienoja, kun ne Lähi-idän tai Middle Eastin kaikki isot patsaat on aikanaan laivattu sinne. Ei niitä ole sitten palautettu, eikä varmaan voikaan palauttaa, mutta siis kaikkia, koska siellä ei ole yhteiskuntia, mihin palauttaa. Mutta siis, että näitä tämmöisiä, nämä on meille tuttua kuvastoa, kun ne on meillä oppikirjoissa ja museoissa joka paikassa. Ja sitten, kun Raamatussa kuvataan Jumalaa, niin kaikki muuttuu. Ja tässä on muuten, eikö jos tällainen tutkimukseen liittyvä, vähän erikoinen piirre, niin tästä uskontojen vertailusta. Anttikin on varmaan siitä vähän puhunut eilen, ja siitä on aina hyvä vähän niin kuin valottaa sitä, että mistä ne vanhan testamentin tutkimukseen liittyvät ongelmat sitten johtuu. Tutkimuksessa oli pitkään semmoinen ajatus, että jos vanhasta testamentista löytyy joku semmoinen piirre, joka on samankaltainen siis ulkonaisesti, niin Raamatussa samankaltainen piirre kuin jossain muissa uskonnoissa. Ja silloin sen luontainen ajatus oli, että ahaa, se on lainattu sieltä muista uskonnoista. Ja sitten seuraava ajatus oli, että se on samanlainen, sen sisällä tämä on samanlainen. Ja tässä on tehty juuri tämä, sanoisiko ihan dramaattinen virhe, koska siinä on pilattu vanha testamentti, koska siis vanhan testamentin usko, vaikka siellä on niin kuin samankaltaisia kuvia ja samankaltaista kieltä, koska siis sehän on kirjoitettu, vanha testamentti kirjoitettu hebreaksi, niin kyllä ei uskovainenkin ihminen osaa hebreaa, siis ei tarvitse keksiä uskonnollisia sanoja, vaan kyse on siitä aina, että mitä niillä sanoilla sanotaan, tai jos siellä on temppeli näyttää samanlaiselta kuin syyrialainen temppeli. Ja olennaista on, että mitä siellä temppelissä oli sisällä, eikä se, että kuka sen on rakentanut. Salomon temppelihän rakensi tyyroslaiset rakentajat. Lukekaa vanhasta testamentista. Et se ei ole, sellainen lause ei ole mikään radikaali teologian keksintö, vaan siis, että siellähän sanotaan, että se tilattiin sieltä, tulkaa tänne tekemään, kun ne oli laivanrakentajia ja ne osasi rakentaa. Mutta se varsinainen pointti on sitten tämä, että mitä siellä on sisällä, mitä tämä kuvastaa. Ja tässä suhteessa se, että Jumala puhuu, Jumala ilmoittaa itsensä, se on kyllä ainutlaatuista. Ja sitten vielä se, että millä tavalla Jumala ilmoittaa. Ja siitä alkaa kaikki, ja sitten te olette varmaan sitten Antin kanssa puhunut, miten Jumala valitsee kansan ja johdattaa, kuljettaa sitä ja miten siinä on semmoinen niin kuin erikoisen kaksijakoinen piirre, että on valittu kansa, joka ei kykene taakkaansa kantamaan. Ja silloin Israelin kansasta tulee samalla niin kuin koko langenneen ihmiskunnan symboli siinä. Tämä oli sitten se suuri kuvio, josta me lähdettiin liikkeelle, koska siinä oli se ajatus siitä, että kuningasajan lopuksi päätteeksi kaikki romahtaa ja tulee pakkosiirtolaisuus ja temppeli tuhotaan ja Jumalan valtaistuin, tämä kerubivaltaistuin ei koskaan palaa sinne enää. Ja sitten Jeesus nousee sitä vastaan. No niin, aika hyvä oli tämä avauskeskustelu, jonka te aloititte tässä, ja se vei meidät saman tien niin kuin aika aika ytimiin ja sitten on tietysti meille helppo ymmärtää, minkä takia meillä evankeliumi on julistettavaa sanaa. Että tämä on ollut alusta loppuun sama asia. Silloin kun pohditaan, että miten ymmärtää vanha testamentti, niin muutenkin, niin kuin tänään sitten tullaan jonkun verran käymään sitä, ja monisteiden perusteella Anttikin sitä pohdiskeli, niin on kyse siitä, että uuden testamentin avullahan me ymmärrämme vanhaa testamenttia. Vaikka tämä on joillekin aika semmoinen niin kuin hätkähdyttävä väite, mutta näin se on. Tänään pohditaan Messias-kysymystä ja ensin mietitään vähän tarkemmin tätä Daavid-asiaa, Daavidin esikuvan merkitystä tai miten Daavidista tulee tällainen perushahmo, jonka mukaan Messiasta aletaan kutsua Daavidin pojaksi. Ja siinä on aika monta semmoista jännää piirrettä. Me joudumme tietysti pohtimaan noin yleisessä mielessä jopa sitä, että mitä se messiaanisuus tarkoittaa. Meille voi noin niin kuin lähtökohtaisesti olla sellainen ajatus, luonnostaan sellainen ajatus, että kaikkihan me tiedämme, mitä Messias tarkoittaa, koska hän on vapahtaja. Mutta vanhassa testamentissa se ei ole ihan yksinkertainen asia, eikä se avaudu pelkästään tällaisella yksinkertaisella lähtökohdalla, koska jos me ajatellaan vanhan testamentin sisältöä, niin me joudumme kysymään, että mihin sellaista Messiasta nyt ylipäätään tarvitaan. Jos siellä on kerta Jumala, joka ilmoittaa itse, Jumala, joka vie, eihän siellä Messiasta tarvittu, noin periaatteessa siis tarvittu, niin Egyptissä eikä erämaavalloksen aikana eikä silloin kun Daavidia valittiin kuninkaaksi tai Sauli. Vaikka sitten Uusi testamentti sanoo, että Messias on siellä ollut kyllä kaikissa näissä mukana, mutta piilossa. No me emme tiedä senkään määkkö, jos se on kerta piilossa. Ja sen takia meidän täytyy koettaa miettiä, jos me haluamme syvemmälle tähän vanhan testamentin maailmaan, että mitä se ylipäätään tarkoittaa, että Messias tulee. Mooseksen kirjoissa on hyvin vähän Messiasta. Siellä puhutaan esimerkiksi profeetasta. Tämä, mitä apostolien teos lainataan, että profeeta minun kaltaiseni hän lähettää teille. Niin kuin Mooseksen kaltainen profeetta. Eli siis me saamme jotain tällaista esikuvallista ajatusta, että Jumalalle tulee jonkunlainen tämmöinen välimies tai auttaja tai profeetta, jolla on jotain erityistä annettavaa. Mutta sitten, että miten Daavidista tulee tällainen hahmo. Ja Daavid on tietysti kaikkein keskeisin näistä. Nyt meidän täytyy koittaa miettiä sitä, että minkälainen Daavid oli. Mitä siihen Daavidin sukuun tai hänen henkilönsä liittyy, koska ihmisenä hän nyt ei ollut sen kummallisempi. Tästä ollaan puhuttu varmaan jo molempien päivien aikana. Mä ainakin muistutin alkuun jo siitä, että eihän se Daavid kummonen sälli ollut. Siis että väkivaltainen törppöhän se oli, joka oli taipuvainen aviorikokseen. Siis ei mikään esikuvallinen kaveri. Että se ei ole se hänen inhimillinen luonteensa ja lähtökohtansa, jonka perusteella hän olisi ikään kuin merkittävä, tai sitten meillä tulisi aivan järkyttävä Messias-käsitys. Vaan siinä täytyy olla jotain periaatteellista, jotain siinä Daavidin valinnassa. Samalla tavalla kuin Israelin kansan valinnassa on jotain paljon muuta kuin se, että se olisi kansana ollut parempi muita kansoja. Ei varmaan ollut, jos nyt katsotaan Israelin kansan historiaa. Sen tähden katsotaan muutama raamatun kohta, ja ne toivottavasti näkyy sieltä, koitin pistekokoa vähän suurentaa, niin katsotaan ensimmäistä aikakirjasta. Lueskellaan kaikessa rauhassa muutama raamatun kohta ja katsotaan, että mitä siellä nämä ihan käytännössä nämä jakeet meille kertoo. Se on sieltä ensimmäisen aikakirjan lopusta. Siinä on otsikossa tämmöisiä kuin Daavidin ja päämiesten lahja, Daavidin rukous, ja Daavidin kuolema, eli ollaan Daavidin elämän siellä loppukaarteessa. Jakeessa 20 sanotaan, tämä on siis ensimmäisen aikakirjan loppu, ensimmäinen aikakirja 29. Toi ensimmäinen Raamatun kohta tuolla. Nämä on ranskalaisilla viivalla, jotka kuulemaan ei ole ranskalaisia viivoja. Yhdessä koulumaailmakin menee ihan hulluksi, kun ei viivatkaan enää viivoja. Mikä se muuten on? Kuka on viimeksi ollut koulussa? Millä se mukaan on korvattu? Jos ei se ole ranskalainen viiva, niin mikä viiva se sitten on? Saksalainen vai?
Luetelma.
No niin, mä rupean käyttämään tämmöistä, sitten saan ainakin yleisen huomion. Luetelma viiva yksi. Joo, kyllä tämä on vähän niin kuin, miten ne yritti nämä inessit ja elatiivit kääntää joskus sisätulento ja ulko-olento tai jotain. Ne ei ole jäänyt hirveän hyvin nämä suomalaiset versiot.
Luettelomerkki
joo. Kaikki käy kyllä. Se on kielletty käyttämään, eikä ranskalaiset suuttu siitä. En mä tiedä miksi, kun se on kuulemma liian populääri, tämmöinen vulgeeri, kansanomainen tapa puhua ranskalaista viivoista. No joo, meille, mun ikäpolvellinen saa olla sitten Euroopan maita, näin EU:ssa ainakin. No niin, jäi 20 siinä luvussa. Daavid sanoo kaikille seurakunnalle elämässä lopussa. Kiittäkää Herraa Jumalaanne, seurakunta kiittää Herraa, ja sitten 21 teurastetaan uhreja näitä, polttouhreja, ja siellä on iso tämmöinen hengellinen juhla, ja sitten niin kuin juutalaisiin juhliin aina, 22 söivät ja joivat Herran edessä, sinä päivänä suuresti iloiten, temppeli, uhrit ja tässä vaiheessa ei voi olla temppeli vielä, eli nämä uskonnolliset juhlien uhrit, niin nehän syötiin enimmäkseen. Siis, että, eli se niin kuin pääsiäislammaskin syötiin, eli siis, että, vaikka ne oli uhrattu, niin niihin liittyy yleensä tämmöinen syöminen ja juominen. Tästä on ihan pakko nyt sanoa, että kun te luette Mooseksen kirjoista siellä, kun Mooses vuorella saa ilmoituksen ja hän menee näiden miesten kanssa sinne, ja se on se kohta, missä Mooses näkee, saa vision Jumalasta, niin sehän on se, missä ensimmäinen veriuhri on siellä ensin uhrattu. Ja sen jälkeen he saavat mennä sinne vuorelle. Ja hekin syövät siellä vuorella ja näkevät Jumalan.
Onko tämä se, missä kuvataan, että Herran valtaisesti kuin safiirista?
Joo. Eli tämä ehtoollisen lähtökohdan teologiset taustat tulee tästä, että silloin kun nähdään Jumala, niin silloin saadaan syödä ja juoda. Siinä on se merkillinen tämmöinen psykofyysinen niin kuin ihmisen kokonaisuuden huomioon ottava semmoinen ravinnon. Siitä tulee symbolitie siitä ravinnosta, että tämä inhimillinen ravinto muuttuu hengelliseksi ravinnoksi veriuhrin kautta. Ja se on nyt tässä ihan sama tässä Daavidin elämän lopussa. Sen takia siinä syödään ja juodaan, mutta ei pysähdytä siihen, vaan luetaan eteenpäin. He tekivät toistamiseen Salomon Daavidin pojan kuninkaaksi, näin niin kuin tämmöinen symbolinen kuninkuuden antaminen. Voitelivat hänelle Herralle ruhtinaaksi ja Saadokin papiksi. Tämä on muuten yksi tärkeimpiä Vanhan testamentin kohtia. En tiedä, onko teillä vielä punaisella, mutta kannattaa ehkä viivata sinne. Tässä on kaikki olennaiset jutut. Eli on Daavidin poika, joka on tietysti Salomo tässä, mutta siis, että Daavidin poika kuitenkin ihan terminä. Hänet voidellaan ruhtinaaksi, eli hän on Messias. Tästä voiteleminen ja Messias-sana tulee siis, eli kun kuninkaat ja papitkin, niin voideltiin tehtävään, koska se öljy oli Pyhän Hengen vertauskuva, johon se vieläkin, niin silloin siinä oli tämmöinen vähän niin kuin sakramentaalinen ajatus, että kun voidellaan hänet Messiaaksi, niin hän on silloin Daavidin poika, on Israelin kuningas, Israelin ruhtinas ja Saadokin pappi, mikä aika hälyttävää. koska Jumala oli sanonut, että papit pitää tulla leeviläisten suvusta. Mutta siis tämä on nimenomaan Daavidin poika, joka voi olla molempia, kuningas ja pappi. Ja tästähän taistellaan sitten myöhemmin. Noihan on aivan järkyttyneitä kumranilaiset siitä, että joku muu voisi toimia pappina, koska heidän aikanaan sitten jonkun muun suvun edustaja, kyllä ne yleensä oli Juudan suvun edustaja, mutta että nämä ruhtinaat halus toimia myös temppelissä ylipappeina, tai ainakin ylipapin kaltaisina henkilöinä. Mutta vanhan testamentin opetuksessa, teologiassa, Daavidin pojalla on tämä kaksoisrooli. Ja tähän siirtyy sitten, en tiedä onko Antti puhunut teille, eli psalmista 110 kysytään sitten. Ja hänen rakkain kohtansa vanhassa testamentissa, että hän ei pääse siitä yli eikä ympäri, koska hän vähän varasti tavaraa, koska munkin on tarkoitus siitä vähän puhua tänään vielä, mutta otas se vaan täydentää sitä, mitä on.
Ei puhunut
kuitenkaan.
Muutenkaan näistä, jos mitä sä tarvitsen, niin ei puhunut kauheasti, että annan palaa.
Ja, no sitten onkin hyvä, että mä, tosin niitä ei ollut kyllä noissa monisteissa, mä vaan arvellut sitten, että hän ei voi olla puhumatta, kun hän pääsee ääneen, mutta kun se psalmi 110 on niin rakas, mutta siis sitten psalmi 110 ja mihin sitten myöhemmin tässä mennään, niin tullaan menemään, niin, kaikkihan se muistaa, koska se on eniten Uudessa testamentissa lainattu psalmi. Ja se on psalmi Daavidin pojasta tietysti ja Daavidin pojan korotuksesta, mutta siellä on tämä kuuluisa kohta siitä, että siinä olet pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. On niin olemassa pappeja, jotka ovat Jumalan valitsemia pappeja, vaikka eivät ole Leevin sukukunnasta. Ja Saadokin papiksi, eli Saadok oli sitten Salomon temppelin ensimmäinen ylipappi, niin sen takia Saadokin nimi esiintyy niin usein näissä, niin sen takia hänet mainitaan siitä. Mutta siis, että tämä tulee olemaan nyt sitten tässä Messias-käsityksessä ja sitten Uuden testamentin puolella kristologiassa iso juttu, että kun Israelin historiassa yleensä Israelin kuninkaat, joista suurin osa oli kyllä, siis ainakin Juudan kuninkaasta, oli Daavidin suvun miehiä, ja siis Juudan sukukuntaa, Juudan leijona, niin sitten piti olla sitten aaronilaisia, eli Leevin sukukunnasta, niin sitten näitä, tai no niin, ei siinä ollut, niin täytyy muistaa sitten näitä, mutta se Jaakobin pojista laskien, niin sitten ollaan kuitenkin siellä leeviläisyydessä, kun pappissuku valitaan ja erotetaan. Ja nyt kun nämä kaksi roolia yhdistyy, niin se kuuluu vain Messiaalle. Ja hurskaat juutalaiset kaikissa muissa tapauksissa olivat erittäin pahoillaan siitä, että nämä roolit yhdistyy. Ja sitten tulee tämä jae 23, jota ollaan metsästetty tässä pitkän aikaa. Ja Salomo istui Herran valtaistuimelle kuninkaaksi isänsä Daavidin sijaan. Hän menestyi ja koko Israel totteli häntä. Eli siinä on nyt tämä Daavidin pojan rooli. Ja tämä menee nyt sana kerrallaan. Joskus tarvitaan suurta kuvioa, joskus tarvitaan hidasta lukemista. Ja tätä mä olen koettanut suosittaa yleensä oppilaille, en tiedä muistaako Markus kuuleensa, mutta mä olen yrittänyt toivottaa, että aina välillä täytyy lukea tosi hitaasti Raamattua. Pysähtyy jokaisen sanan kohdalla. Ja katsokaa, mitä tässä lukee, että Salomo istui Herran valtaistuimelle kuninkaaksi. Siinä siis ei sanota, että Salomo istui omalle valtaistuimelleen, vaan hän istui Jumalan valtaistuimelle. Ja se paljastaa nyt sen, että mitä mä sanoin toissapäivänä, että mistä lähdettiin ihan liikkeelle. Ensimmäinen sana melkein, joka mulla oli täällä esillä, oli se, että vanhan testamentin kansa on teokratia. Se on se kansa, jolla Jumala on kuninkaana. Eli tämä Jumalan kuninkuus on alusta lähtien sellainen keskeinen asia, jossa jonka kautta me voidaan ymmärtää jotain siitä, että että mitä Jumala meille merkitsee. Ja nyt se jatkuu täällä. Se ei ole mikään teologian keksintö, vaan siis se on se asia, jota Vanha testamentti niin kuin kirjasta kirjaan ja historian vaiheesta toiseen niin toistaa. Ja kun David on valittu kuninkaaksi, niin David on valittu kuninkaaksi vain suhteessa Jumalaan. Hänet on valittu niin kuin apulaiskuninkaaksi, jonka yläpuolella on aina Israelin Herra. Ja tässäkin näkyy, kun ollaan vähän vertailtu näitä uskontoja, niin Egyptissä, johon on ollut jatkuvasti tämä tämmöinen traumaattinen suhde, koska se on se seuraava iso kansakunta siinä, ja joka vallottaa, Egyptihän vallotti aina silloin tällä Israelin alueen, ja kun Megiddossa on kaivaksu tehty siinä, Megiddo on siis sen laakson keskellä, joka tulee sieltä Genesaretjärveltä rantaan, niin aika paljon Tel Avivin lentokentästä sitten pohjoiseen sinne, että sinne joutuu turistinakin menee erikseen, mutta se on tällä laakeella kentällä, se on merkillinen kukkula ja iso kukkula, ja se Megiddon, siis Harmageddon, Megiddo, niin se on aina ollut näiden suurten teitten risteyksessä siellä, koska siellä on Välimeren rantaan mennyt semmoiset isot tiet, joita pitkin sotajoukot kulki. Ja se on ollut sellainen solmukohta, että se, joka hallitsee Megiddoa, se linnaketta, niin se hallitsee koko aluetta. Ja koska siinä on se, ne näyttää isolta kukkulalta, niin siinä ei ole alun pitäen joskus tuhansia vuosia sitten ollut mitään. Ei se ollut samaa tasamaata kuin kaikki muutkin. Ne vuoret on sillä sivuilla. Mutta se iso kukkula sen tähden, että siinä on kuin satoja kertoja rakennettu päälle aina. Israelin, ja sä ootte Eero Junkkala joskus kuunnellut, niin
otetaan vähän tämmöistä, että hyviä konsulttia tähän, niin jaksatte sitten istua ja katsoa täällä. Että kun tilanne on siellä tasamalla tämmöinen, että siellä on rakennettu kaupunki, ja se on tuhoutunut tai tuhottu yleensä, tuhottu sodissa, niin Israelin maalla tai sillä alueella on sellainen tapa muutenkin, että sitten vaan peitetään hiekalla ja sitten rakennetaan seuraa. No sitten aina tulee sodat ja sitten se tuhotaan ja sitten taas rakennetaan seuraa. Niin, että Megiddon valtaisa kukkula näyttää nykyään tällaiselta. Näette, kun ihmiset on näin pieniä täällä, että se on valtava iso. Niin, nyt arkeologit, jotka rakastaa tonkimista, niin ne vetää kakun tuosta keskeltä poikki ja tutki kaikki nämä kerrokset. Se on nyt eniten tutkittuja koko Israelin maalla, tämä Megiddo. Niin, mä nyt mainitsen vaan tämän sen takia tässä, että monet kerrokset täällä Megiddossa on egyptiläiskerroksia. Sieltä on löytynyt egyptiläistä kulttuuria kuin paljon, mikä kertoo vaan siitä, että Egypti valtasi sen alueen monta kertaa. Tällä tavalla tämä vaikutussuhde sinne myös Israelin aikana on ollut hyvin voimakas. Ja Egyptissähän siis Faarao on Jumala, aivan ehdottomasti. Ja siinä on valtava kultti ja sen ympärillä sitten pyörii siellä nämä, vaikka siellä on jumaluuksia kauhea määrä, on kokonaan jumalapantteon. Nämähän on monijumalaisia kansoja kaikki sinne Kreikkaan ja Roomaan myötä ja sitten Babyloniat ja muut, mutta siis että siihen on mahtunut tämmöinen ajatus. Mutta jälleen Israelin kansa poikkeaa siitä, että kun siellä on kuningas, niin hän ei missään nimessä ole jumalallinen, vaan hän on aina teokraattisessa suhteessa siihen. Hän niin kuin alistettuna Jumalan vallalle. Teokratiahan tarkoittaa Jumalan teos valtaa, tätä kratos. Ja Jumalan kuninkuus näkyy näissä aina. Et kun tässä sanotaan, että Salomo istui Herran valtaistuimelle, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala itse voitelee Salomon, Daavidin pojan kuninkaaksi.
Ja tästä voidaan tehdä jo monta johtopäätöstä, kun mietitään Messiasta, että miksi Daavidin pojasta tulee tänne Messias saama. Niin hänetkin voidellaan erityisesti siihen tehtävään, epäilemättä. Ja hän on Jumalan valitsema, Jumalan lähettävä, hän on Daavidin poika, hän on Daavidin sukukuntaa. Mutta tämä Daavid on pelkkä vertauskuva. Koska Messiasta puhutaan sitten, kun Messiasta ruvetaan enemmän puhumaan, niin aivan eri tavalla, puhumattakaan Uudesta testamentista sitten, aivan eri tavalla kuin näistä Daavidin oman suvun pikkumessiaista, jotka tulevat sinne teokraattisen kuninkaan. Ja tämä on nyt tärkeää sen tähden, ja jos toivottavasti päästään siihen asti jossain vaiheessa sitten tätä aamupäivää vielä, kun mä näköjään puhun kaikkia muita täällä. Ihan vaan niin kuin höystääkseni vähän, että jaksatte siellä istua, mutta siis sitten tämä on nyt teologisesti olennainen pohtia. Että sitten kun me pohdimme Jeesuksen asemaa, niin onko hänellä teokraattinen suhde Isä Jumalaa vai ei? Ja taikka, että onko hän sillä tavalla ihminen ihmisten keskellä. Mutta jotenkin voisi ajatella, että tämä perusajatus vanhassa testamentissa ja koko Raamattua ajatellen, niin on sellainen, että kun Jumala valitsee tämmöisen Messias-hahmon, niin tässä on jollain salatulla tavalla inkarnaatio nyt mukana. Siis sitä ei löydy vanhasta testamentista vielä, mutta kun me tiedämme, ajatellaan koko Raamatun näkökulmasta. Tämä on vähän niin kuin kirja, jonka te olette lukenut joskus aikaisemmin, ja sitten luette toisen kerran kirjaa, että tiedätte jo juonen. Niin silloin te tiedätte, että mitä siellä tapahtuu. Kirjathan on yleensä suunniteltu sillä tavalla, että lukija ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja siinähän se hauskuus on, että koukutetaan sitä lukijaa. Mutta siis, että nyt te tiedätte tämän kokonaisuuden. Ja kun me tiedämme inkarnaatio ja Jeesuksen, ja siitä näkökulmasta katsoimme, koitamme ymmärtää vanhaa testamenttia, niin silloin me ymmärrämme, että kun Jumala valitsee pelastuksen suorittajaksi Messiaan, tämän voidellun, joka on Daavidin poika. Ja se jollain salatulla tavalla pitää sisällään sen, että hänen täytyy olla ihminen. Siis hän ei voi olla enkeli, Melkisedek. Kyllä oli semmoisia juutalaisia ryhmiä, jotka ajattelee, että Melkisedek tulee taivaalle. Siis arkkienkeli Miikael tulee, niin kuin joku sitten nimittää tätä hahmoa. Ykkösenkeli taivaassa, enkeli ruhtinas. Hän tulee ja vetäsee kaikki täällä kuntoon. No eikä niin kuin hurjalla. Mä en tiedä mitä. Mä en ole niitä kattonut, tehän niitä katsotte, ainakin nuorempi polvi. Kun Amerikasta tunkee näitä erikoisia elokuvia aina, missä erilaiset enkelihahmot, ne tuhoaa. Tai onko ne tietokonepelejä vai mitä ne on. Mutta siis, että kulttuurissa elää semmoinen ajatus, että enkelihahmot niin kuin jotenkin niin kuin jopa tuhoaa koko tämän maailman. No, tuli vaan mieleen nyt tämmöinen. Mutta siis, että se on aika ajaton siinä mielessä, että nyt tässä juutalaisessa kulttuurissa ja historiassa on tapahtunut ihan samalla tavalla, että juutalaisissa lahkoissa jotkut ovat odottaneet niin kuin tällaista väliintuloa. Ei Messiasta, vaan jotain enkeliä. Mutta täällä se menee toisinpäin. Nämä on ne lähtökohdat. Valitaan Daavid, Daavidin poika. Salomo alkaa vähän toteuttaa sitä. Hän istuu Jumalan valtaistuimella, mutta hän ei ole Jumala, vaan hän on Jumalan tällainen apulaishallitsija. Ja nyt kun me katsotaan toinen Raamatun kohta, ja tämä on nyt se kaikkein punaisimmilla laitettava juttu sieltä, 2 Samuel kirja 7:12, niin tämä on sieltä Daavidin alkuvaiheesta, 2 Samuel 7. Nyt saattaa olla, että mä näihin juutun hetkeksi aikaa, täytyy sitten koittaa sitten aina päästä vähän eteenkin päin, koska nämä on niitä Raamatun kohtia, joista mä tein aikoinaan, mitä mahtaa olla 100 vuotta sitten, mun väitöskirjani. Nyt nämä on sen verran rakkaita Raamatun kohtia, että mä saan jotenkin jämähtää nyt näihin. Täytyy vähän varoa tässä, että Markuskin voi sitten kilistää kelloa tai jotain tuolla, jos mä jään niin jumputtaa näihin. Mutta siis tämähän on niin sanottu Naatanin profetia. Taas sitä vähän vierasta kulttuuria, eikö niin, että lähdettiin liikkeelle siitä, että menneisyys on vieras maa ja vanha testamentti on meillä vieras paikka. Meidän täytyy opetella niitä tapoja. Meidän täytyy suostua ajattelemaan, että siellä oli kuninkaan hovi, ja kuninkaan hovissa oli hoviprofeetta. Tämmöistä se oli siellä. Kyllähän me ollaan tavallaan tiedetty tämä, mutta siis että oikeasti, jos me tehtäisiin siitä elokuvaa, niin se olisi semmoinen elokuva, että siellä on se kuninkaan, tämmöinen valta ja se kuninkaan sali esimerkiksi. No, tämä olisi varmaan sopivan kokoinen. Onkohan nämä rakentajat ajatellut tätä? No ei, kun tämä on joku poikakoti, mikä lienee. Mutta siis, että kuninkaan salissa on hoviväkeä, palvelijoita tietenkin ja kokkeja ja kaikkia. Siellä on koko tämä rotla. Jumalahan varoittaa tästä, että jos te haluatte israelaiset, jos te haluatte itselleen kuninkaan, niin hän verottaa teitä ja pistää hovi pystyyn, että pitää niin kuin mukavaa elämää siellä. Ja sitten kun luette Salomon ajasta, niin sehän vasta mukavaa elämää olikin. Niitä kun tuhansittain sitä porukkaa siellä. Sehän on syönyt melkein kaikki köyhiä lampaat siellä. Sitä on aika kurja juttu, mutta siis näin se vaan menee. Mutta siis, että siihen porukkaan kuuluu hoviprofeetta. Siellä on teologit paikalla, ihan mukava ajatus sinänsä. Ja Naatan on se kaveri. Pankaa nyt punaisella oman raamattuun sinne, että tämä Naatan on se Daavidin tärkein avustaja siellä, koska Naatan kertoo Daavidille, mitä Jumala hänestä haluaa. Ja tämä Naatanin profetia tässä 7. luvussa on vanhan testamentin messiaskäsitysten kannalta kaikkein keskeisin. Keskustelu on hyvin ymmärrettävä. Se on nyt sitä, mitä tämä on sivunnut vähän tässä tämä pohdiskelu muutenkin, eli sitä, että koska se temppeli nyt Jumalalle sitten rakennetaan. Ja Daavid on aivan vakuuttunut, että kun hän on tämmöinen valittu kuningas, niin hän rakentaa Herralle temppeli ja hän haluaa sen tehdä. Ja no se alkaa jo oikeastaan 2 siellä, kun kuningas sanoo profeetalle, minä asun seetripuisessa linnassa, mutta Jumalan arkki asuu telttakankaan suojassa. No niin, hän tajusi, että arvoasteikot menee vähän väärinpäin tässä. Ja hyvin pohdittu, mutta sitten Naatanin kautta tulee Jumalan lause. Ja nämä on hämmentäviä vähän sen. Menee ja sanoo Daaville, näin sanoo Herra, sinäkö rakentaisit minulle huoneen asuakseni? Enhän minä ole asunut huoneessa siitä päivästä asti, jolle johdettiin Israelista Egyptistä. Eli Jumala ei asu käsirakennetuissa rakennuksissa. Ja tämä kaksijakoisuus on jännä, että koska sitten Salomo kuitenkin rakentaa temppelin. Ja siitä tulee ihan ok paikka. Ja niin kuin katsottiin, niin temppelistä tulee ihan keskeinen paikka Israelin Jumalan palveluksen kannalta. Mutta samalla profeetat muistuttavat, että se on rinnakkainen sille, että Jumalan valtaistumen paikka on temppelissä, mutta Jumala ei ole temppelissä pelkästään. Vaan Jumalan todellinen valtaistuin ja hovi ja kuninkaansali ovat taivaissa. Ja se majesteettinen Jumala, jonka Jesaja näkee siinä näyssä, 200 metriä korkea symbolisesti tämmöinen Jumala, niin on sellainen, joka ei mahdu näihin ihmisten rakentaviin pikkutemppeleihin, niin kuin kanaanilaisten jumalat, patsaat hyvin mahtuivat. Niin tässäkin on tämä ajatus, että koko aika Jumala antaa profeettojen kautta muistutuksen siitä, että hän ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Siinäkin on pikkuinen vinkki siihen, että Jumala kyllä voi asua käsin tekemättömissä temppeleissä. Mutta tässä pohditaan tätä rakentamista. Sitten Jumala jatkaa vastaustaan tässä, sanoo miten Daavid valittiin siellä. Ja nyt alkaa jännä juttu. Jakeen 11 lopusta. Jumala kääntääkin tämän toisinpäin. Profeetta Naatan sanoo, että Herra ilmoittaa sinulle, että Herra on tekevä sinulle huoneen. No niin, mä teille vähän sanoin, että mä yritän joka kerta opettaa teille vähän kreikkaa tai hebreaa. Nyt tulee, jos mä vaan muistan tämän. Kyllä se näin täytyy mennä. Nyt mä rupesin jo vähän epäilemään itseäni, kun aamulla joutun herään niin epäihmisen aikaisin ennen 10, mutta siis tässä. Beit on talo, rakennus ja temppeli. Ja Daavid on sanonut edellä, että hän aikoo rakentaa Jumalalle Beitin, siis temppelin. Tämä liittyy hauska tai hassu sanaleikkiin, koska Jumala vastaa Daavidille, että hän aikoo rakentaa Daavidille pannaan nyt näin, koska tämä on nyt olevinaan vähän näitä translitteroitua. Hebrea Beit David. Ja Beit Davidhan tarkoittaa myöskin sukua. Hänen huonettansa hänen sukuaan. Suomessakin on tämmöistä, että vanhan raamaton kielen vaikutusta varmaan, että huoneväki, että rakennus tarkoittaakin sukua ihmisiä. Ja nyt tämä sanaleikki tässä Naatanin profetiassa kääntyy niin päin, että Jumala ilmoittaa, että Daavid ei rakenna hänelle beittiä, temppeliä, mutta Jumala aikoo rakentaa Daavidille suvun, kuningassuvun. Ja se onnistuu käyttämällä tätä yhtä ja samaa sanaa, eli tämä toimii. Tässä on kaksi sanaleikkiä tässä jaksossa ja tämä on niistä ensimmäinen. Eli tästä tulee kertomus siitä, että miten valitaan.
Joo, ole. Tästä muuten se vanha englanninkielen sana begat.
En osaa kyllä. Onko se asumista tarkoittava? Joo, se tulee synnyttämisestä. Joo, siinä on eri sana juuri. Joo. Ei, näin useinkaan kulje tätä kautta tuonne englannin kieleen, vaan kreikasta. Elikkä siis hyvin suuri osa kreikkalaisista sanoista linkittyy latinaan, ne on sukulaiskielet, ja siitä Oxford Englishista, joka on tämmöinen niin kuin yläluokan englanti, niin 80% sanoista palautuu latinaan, eli siis, että se on sillä tavalla tämmöinen romaaninen kieli. Että semmoisia linkkejä helposti löytyy, ja sivistyssanojen kautta niitä löytyy paljon, mutta siis, että hebrean asti ne ei yleensä mene, että se ei mene ihan näin pitkälle. Ja nyt kun tämä ensimmäinen sanaleikki on katsottu, niin sitten, tai sanottu tässä, niin sitten me katsotaan, että mitä nämä avainlauset tulee? Jakeessa 12, 13, 14. Kun sinun päiväsi ovat päättyneet, vähän kurja juttu, kun Daavid on kuollut, sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Ja täällä on ihan suorat yhteydet Uuteen testamenttiin. Mutta se ei näy tästä edes vanhasta käännöstä. Nyt mulla ei ole mitään käsitystä, että mitä, onko jollain uudempi käännös tai joku muu käännös ylipäätään, että miten tämä jae 12 menee jossain muussa kuin tässä 3:8.
Mä olen uusin tämän.
Joo.
Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuvan suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden.
Niin. Asetan hallitsemaan sinusta polveutuvan suvun. Siinä on ihan eri sanat kuin tämä, että minä korotan sinun seuraajaksesi jälkeläisesi. Jälkeläisestä tulee suku ja korottamisesta tulee asetan hallitsijaksi. Se on tämmöinen tulkitseva käännös, se on varmaan oikein käännetty, mutta siis että se kertoo vähän jo sisältöä siitä, mitä vanha käännös ei. Oliko joku muu käännös vielä käsillä sulla? Joo, sehän sanatarkasti tämä 3:8 oikeastaan. Korottaminen ja sitten tämä offspring jälkeläinen. Kohta katsotaan, että mikä sanaleikki tähän liittyy. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni ja minä vahvistan hänen valtaistumensa ikuiseksi ajoksi. Eli hänestä tulee temppeli rakentaa, tässä puhutaan tietysti Salomosta, ainakin, eikö niin, siitä huolimatta, että hänen valtaansa vahvistetaan ikuisiksi ajoksi. Tässä on koko aika rupeaa olemaan vähän sitä mystistä tämmöistä, että mitä ihmettä puhetta tämä nyt on. Salomosta olisi voinut puhua vähän niin kuin suoremminkin, jos olisi pelkästään Salomosta kysymys. Ja sitten menee vielä villimmäksi, jae 14. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsellä niin kuin ihmislapsia lyödään, mutta minun armoni ei poistu hänestä. Tässä on nyt kaikki. Messias on Daavidin poika, siis jos ajatellaan tätä Daavidin sukua, tätä Beit Daavidin, että mitä kaikki nämä, ei ainoastaan Salomo, vaan että kun siellä alkaa tulla sitten näitä. Ja tulee näitä voideltuja, niin mitä se Daavidin poika on? Hän on sellainen, joka rakentaa Jumalan temppelin ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Eli sellainen vanhan testamentin kohta, jota ei oikeastaan odottaisi löytävänsä. Ja sitten tässä on tämmöinen hyvin erikoinen tämä sanotaan nyt, koittaa muistella, miten oikein menekään, mutta siellä hebrean kielessä lukee, että vahakim otti etserehaa. Eli siellä on hebrean vierti kuum, nyt tulee toinen, tämä oli talo, temppeli ja suku, ja kuum tarkoittaa korottamista. Ja tsera on taas siellä. Eli siinä sanotaan, että minä korotan sinun siemenesi. Eli se on käännetty jo vanhassa käännöksessäkin niin sillä dynaamisesti, että siihen on pantu jälkeläisessä, eikä siemenessä. Mikä on vähän outoa, koska siis uudesta testamentissa monessa kohtaa puhutaan siemenestä, eikä jälkeläisestä. Ja vanhassa testamentissakin jossain kohti puhutaan siemenestä. Varmaan käännöksessä ainakin joissain käännöksessä. Mutta siellä lähtökohta on, että kun Messias tulee, niin hänet korotetaan. Ja hän on se siemen, joka korotetaan. Ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. No onko meillä sellaisia kohtia Uudessa testamentissa, jossa näyttäisi tältä? Vilkaistaanpa sinne ihan jo tässä vaiheessa niin apostolien tekojen alkuun Pietarin puheeseen. Siinä on aika hauska kohta, nimittäin tämä toinen sanaleikki selittyy. Nyt me tarvitaan siis uutta testamenttia selittämään vanhaa testamenttia. Apostolien teot 2. Pietari puhuu siellä, tämä on valtava hieno helluntaipuhe. Ensimmäinen puhe apostolien teossa, jossa kerrotaan se, että mistä ihmeessä nyt tässä kristiuskossa on kyse. Eli siis kun me mietitään, että miksi tällainen puhe on siellä, Luukas on sen tallentanut, niin sen tähden, että tässä on juuri se pääsiäisusko. Jeesuksen kuoleman ylösnouksen jälkeen tästä nyt seurakunta julistaa. Siinä puhutaan ensin Jeesuksen kuolemasta ja kaikista yksityiskohdista. Ja sitten on muutama raamatun kohta Daavidista ja siitä, että Daavidin jälkeläinen ei jää kuoleman valtaan. Ja sitten jakeessa 29, eli apostolien teot 2:29. Nyt tulee tämän 3:8 mukaan taas. Miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisämme Daavidin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu. Onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. No niin, Daavid itse on kuollut. Sitten tulee 30, mutta koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoin hänelle, luvannut asettavansa hänen kupeettensa hedelmän hänen valtaistuimelleen. Niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta. Siinähän nyt sanotaan, että viitataan tähän Samuelin kirjan kohtaan, 2 Samuel 7, että Jumala oli valalla vannoin luvannut, että hänen siemenensä asetetaan valtaistuimelle. Ja jos te mietitte, että missä se on, tämä vala on vannottu, niin se on tässä 2 Samuel 7 äskeisessä kohdassa vannottu. Missä Jumala sanoo, että minä korotan sinun siemenesi. Mutta mitä tämä korottaminen nyt tarkoittaa? Tässä sanotaan, että hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta. No miten se voi olla mahdollista, että hän puhuu Kristuksen ylösnousemuksesta, jos sinä olisi pitänyt puhua kuninkaaksi korottamisesta? Ja nyt tämä sanaleikki tämän korottamisen kanssa, ja täällä oli tämä siemen. Nyt tämä tulee ymmärrettäväksi. Koska tämä kuum-verbi tarkoittaa myös kuolleista korottamista, kuolleista herättämistä. Elikkä tässä tulee vähän lisää hebreaa, mutta ei panna kaikkia tänne. Kuolleiden ylösnousemusta, tekumathan me tii. Elikkä siis siellä on se kuum-verbi taas olemassa. Ja kun meillä on käännetty vanha testamentti kreikaksi, niin tässä kohtaa lukee anasteso, josta tulee sitten tämä kaikkien tuntema venäläinen nimi anastasis, eli ylösnousemus. Ana, ylös, steso, nousta.
Anteeksi, missä kohtaa tässä 2 Samuel 7 on toi kuumi ja sitten toi anastasis?
Palataan sinne, ettei jää aukkoja, koska se ei näy käännöksestä. Elikkä se on se kohta jakeessa 12, jossa puhutaan tästä korottamisesta. Minä korotan sinun seuraajaksesi jälkeläisesi.
Joo.
Ja nyt tämä on se hankaluus näiden raamatun käännösten kanssa. Et me koitetaan teologisesti löytää, että miten siellä puhutaan Messiasta. Niin me ei tahdota millään löytää niitä, kun nämä käännökset on. Me ei enää osata kreikkaa ja hebreaa oikein paljon. Papitkaan siis, no Markus osaa aika hyvin. Mutta siis, että meidän täytyy jotenkin kaivamalla kaipaa ne yhteydet, jotka apostoleille olivat täysin itsestäänselviä. Jotta me löydämme, sitten pääsemme sille tasolle, että me tajumme näitä sanaleikkejä sieltä. Jotka ei ole pelkkiä leikkejä, vaan totuutta. Eli kun siellä sanotaan, että minä korotan sinun siemenesi. Tämä jälkeläinen on sanalla siemen siellä, tämä tera. Siellä on nämä, siinä jakeessa 12 on nämä 2 sanaa. Kuum, korottaminen. Ja sitten tera siemen. Ja kun Uusi testamentti käyttää tätä kohtaa, niin se nappaa ne sanat siellä. Elikkä kun me palaamme siihen apostolien kohtaan, niin sanotaan, että Jumala oli valalla, jää 30. Jumala oli valalla vannoin luvannut asettavansa hänen kupeitteensa hedelmän, eli siemenen hänen valtaistuimelleen. Elikkä Jumala korottaa siemenen valtaistumelle. Elikkä tätähän se uudempi käännös siellä, että se, mitä se oli, että se sukuun kuuluva asettaa, miten se oli? Asettaa hallitsijaksi. Oli sen vanhan testamentin kohdan tämä linkki, ja nyt uudessa testamentissa sitä käytetään hyväksi.
Anteeksi, saanko esittää sivun kysymyksen?
Joo.
Mitä mieltä saat uudesta?
No, tämä on hyvä, koska se linkittyy nyt tämän tyyppisiin aiheisiin joka tapauksessa, että uuden käännöksen etuna on se, että nuoret ymmärtää sitä paremmin kuin vanhaa käännöstä. Ja sitten sen toinen etu on se, että se on aika selittelevä. Eli siis, että nykyihminen voi ymmärtää sitä monin paikoin paremmin. Uuden käännöksen maine on Suomessa ollut vähän huono, noin yleisesti ottaen siis käännöksenä, mikä on hassua, koska kun verrataan englanninkielisiin käännöksiin, niin meidän tämä uusi käännös seuraa paljon enemmän niviä, eli tätä evankelisten raamattua ulkomailla, siis niin sanottua uskovien raamattua, kuin tutkijoiden raamattua, eli NRSV:tä. Se on noin yleisesti ottaen suhteellisen hyvä, mutta sitten siellä on 2 asiaa, ja itse asiassa tämä on muuten yksi kysymys, johon hetken päästä niin mennään vielä syvemmällekin, mutta ei mennä ihan vielä. Niin Tästä seuraa kaksi ongelmaa, että kun ruvetaan tekemään tulkitsevaa selittävää käännöstä, niin sitten se on aina kiinni siitä, kuka pääsee selittämään. Ja toinen on se, että tähän liittyy oikeastaan se, että koska siellä nyt on näitä, ollut näitä suomalaisia eksegeittejä, joilla on tendenssiä siihen ja yhteen ja toiseen suuntaan, niin sinne on päässyt hölmöyksiä mukaan. Ja toinen on se, että kun luovutaan tästä sanatarkkuudesta, josta tosi siis 3.8 on sitten jo luopunut, koska se siemenhän ei ollut siellä, vaan siellä luki jälkeen, niin me menetetään nämä yhteydet vanhan ja uuden testamentin välillä. Ja silloin tarvitaan paljon paljon enemmän sitä työtä. Mutta Raamatun kääntäminen on äärimmäisen vaikeaa puhua. Miten ihmeessä kääntää tuommoista vanhaa hebreaa sillä tavalla, että joku nykyajan ihminen millä tahansa kielellä voisi ymmärtää? Koska useimmissakin Raamatun kääntäjät tietää sen, että kun mennään jonnekin Polyneesiaan, niin eihän niissä kielissä ole semmoisia sanoja. Ja te olette kuullut nämä vitsit jostain Afrikasta, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen maniokkimme. Siis että kun leipää ei ole eikä viljaa, niin sitten täytyy panna joku muu sana, mitä siellä syödään. Eli siis, että kyllä tämä kääntäminen sinänsä, mä niin kuin sympatisoin niitä, jotka kääntää niitä vaikeuksia. Siis että ei se helppoa ole. Mutta siis, että näissä käännöksissä tulee tämä ongelma, että se siellä jää paljon vähän niin kuin pinnan alle sillä. Ja vanhaa käännöstä voi käyttää siinä, taikka sen näitä versioita, niistä se Saarnivaara on ehkä perusteellisin ja sitten se outo Uuden testamentin versio on sitten se Saarisalon. Hän keksi omia sanoja kaikki, se outo ukko kaikkineen, mutta siis että siis omaperäinen siis, mutta sitten nämä Raamattu nykysuomeksi tämmöiset, niin nekin on niin selitteleviä, että ne jää nousu kyllä kohdalle. 3.8-käännös on ehkä siitä hyvä, että tämä sanatarkkuusperiaate, että ainakin sitten papeille, että siitä pystyy vähän päättelemään, että millä tavalla se on mennyt kreikan kielessä tai hebrean kielessä. Koska siellä on aina siellä on suurin piirtein tämä periaate, että käytetään aina samaa sanaa. Paitsi tämmöisissä nyt kiusallisissa avainkohdissa, että tämä siemen ei nyt ole siellä, vaikka se alkutekstissä lukee siemen. Siellä ei lue jälkeläinen, vaan siellä lukee siemen. Se sana on sanakirjassa siemen. Ja jos se käännetään siitä jollain muulla sanalla, niin se on tulkitseva käännös sitten. Ja nyt tämä tuottaa niitä ongelmia. Ja sen takia meidän täytyy kaivaa nämä tämmöiset alkuperäiset lauseet, koska se teologinen viesti on pantu tämmöisten vähän niin kuin sanaleikkien avulla sinne. Ja nyt se, mitä me haetaan täältä, on se, että millä ihmeellä me päästään tästä korottamisen ajatuksesta ja kuninkaaksi asettamisen ajatuksesta ylösnousemukseen, niin kuin apostolien teot väittää. Ja se löytyy siitä, että se sama sana siellä, mikä on siellä nyt siinä Naatanin profetiassa, siellä 2.7, voidaan kääntää sillä tavalla, että Jumala sanoo, että minä herätän sinun siemenesi kuolleista. Minä herätän Daavidin pojan kuolleista ja kutsun häntä Jumalan pojaksi. Siis täysin kristologisesti, jos halutaan, niin voidaan kääntää se vanhan testamentin kohta. Mikä on ihan käsittämätöntä, jos ajatellaan sitä alkuperäistä yhteyttä, kontekstia. Miten täällä nyt voidaan puhua tämmöisistä? No sen takia, että sillä on se kaksi merkitystä. Että siinä kyllä lukee ihan sanasta sanaa, että hänet korotetaan kuninkaaksi. Asetetaan kuninkaaksi, voidellaan kuninkaaksi. Ja nyt kruunajaisista on kyse. Mutta nyt onkin jännä katsoa, että mitä se tarkoittaa täällä apostelien tekojen puolella.
Se vielä toistaa, joo. Että miten se voitaisiin kääntää? Eli...
Kun siellä lukee vanhassa testamentissa, että minä korotan sinun siemenesi.
Niin.
Ja se voidaan yhtä hyvin kääntää hebreasta, että minä herätän sinun siemenesi kuolleista. Koska se on vaan sama sana. Sitä sanaa käytetään. Mutta se on sanaleikki sitten jo, mutta eikä kukaan juutalainen sitä sillä lailla kääntäisi.
Onko se, että minä herätän sinun siemenesi kuolleista kuninkaaksi sitten vai?
Joo, lähinnä sitten, että asetan hänet kuninkaaksi. Se tulee sitten siinä myöhemmin siinä lauseessa. Se on tavallaan kuin eri funktio siinä.
Joo.
Mutta siis, eikä se ole ikään kuin sitä ei tarkoitettu tietenkään. Alun pitäen siinä puhuttaisiin ylösnousemuksesta. Mutta apostolien teot haluaa ymmärtää sen näin. Ja tästä tulee se sanallekin, että koska se kreikankielisessä vanhassa testamentissa, annaas näitä vielä, kreikan kielessä vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa, sitten tässä apostolitekojen kakkosessa, käytetään sanaa anastasis. Anasteeso tarkoittaa korottamista ja anastasis tai ylösnousemus tarkoittaa jo ihan suoraan ylösnousemusta. Mutta sielläkin on tietysti ne molemmat merkitykset, mutta siis että se mahdollistaa tämän sanaleitin, tämän sanan käyttäminen.
Ei
mitään muuta kuin siinä vaan, että siemen on usein vanhassa testamentissa tämmöinen messianinen symboli tai tämmöinen, että se ajatuksellisesti se on juuri sama asia. Joo. Tässä puhutaan kupeettensa hedelmästä. Nyt mulla ei ole novumi tässä, mutta siis että enkä muista enää, miten tämä kohta menee kreikaksi, mutta siis että se kupeette hedelmä viittaa nyt enemmän tähän siemeneen kuin jälkeläiseen. No, molempiin se viittaa, mutta siis että se on ikään kuin kolmas termi jo, joka sotkee lukijaa, että ei löydä näitä yhteyksiä. Ja nyt kun me koitan...
Mitä?
Siis tämä apostolien teot 2:30. Mulla on hiukan, mä melkein koko Uuden testamentin osaan kreikaksi, mutta en ihan kaikki. No en tietenkään osaa. Kaikki toivoisin, että mä osaisin. Muutama sana on jäänyt mieleen. Katsotaan, sieltä ehkä löytyy tämä. Jäi 30 heti jakeen 29 jälkeen.
Voisiko sulla kreikka
paremmin? Hienoa, eli siis orko homosen, eli hän valalla vannoen Jumala karpuutee sosmyös. Joo, siinä on karpus, se on ihan sanatarkasti, eli siis siinä on vielä kolmas sana, eli siinä on hedelmä eikä siellä. Mutta se on niin kuin ollaan niin kuin luonnon puolella kuitenkin, eli tämä jälkeläisyys on kuvattu siinä nyt eri tavalla, että se messianinen termi siemen ei tässä kohtaa nyt sattumalta esiinny. Mutta koska tässä on tämä vala, jonka Jumala on Daavidille vannonut, niin sen on pakko olla tämä Naatanin profetia vala, koska vanhassa testamentissa ei löydy mitään muuta valaa, jossa Jumala olisi luvannut tätä kuninkuutta. No nyt se pointti, mitä hyötyä on ruveta kaivamaan tätä sanaa, tämmöistä niin kuin sanoilla leikittelyä sieltä. Pietari sanoo tässä kohdassa, että hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta. Siis Pietari väittää, että tämä korottamisen verbi tarkoittaa ylösnousemusta. Eli Pietari tekee sen sanaleikin siihen. Nyt siinä on ne molemmat puolet mukana. Et kun vanhassa testamentissa sanotaan, että Daavidin jälkeläinen tai siemen korotetaan kuninkaaksi, Pietari sanoo, että se tarkoittaa, että Daavidin poika herätetään kuolleista. Ja sitten se Pietarin puheen se johtopäätös, että nämä on yksi ja sama asia. Ja tämä on se jännä, miten huikealla tavalla nämä vanhan testamentin ajatukset tulee Uuden testamentin kautta näkyviin ja se ikään kuin vanhan testamentin merkitys saa syvyyttä siitä, että Messiasta ei koroteta kuninkaaksi tuosta vain täällä maan päällä. Moni juutalainen hän sitäkin odotti ja halusi, että näin olisi käynyt ja tätä me voidaan tänään vielä pohtia lisääkin, mutta siis että vähän myöhemmin, mutta eli on tämmöinen poliittisen Messian ajatus, että Messian täytyy tulla jotenkin näkyvänä kuninkaana sinne Israelin keskuuteen. Ja nyt Pietari sanoo pääsiäisen jälkeen, että ei, että kun te luette tarkkaan vanhaa testamenttia, niin siellä sanotaan, että Jumala korottaa Messiaan ylösnousemuksen kautta kuninkaaksi. Ja hänellä on vanhan testamentin todistus siitä. Ja tässä on nyt aika jännä semmoinen, että minkä nykyihminen hyväksyy todisteeksi. Jos tekin ajattelette tässä, että mitä siellä lukee siellä vanhassa testamentissa. Sanotaanko siellä, että Jumalan poika herätetään kuolleista? No tavallaan ei sanota, jos siellä sanotaan, että hänet korotetaan, hänen siemensä korotetaan kuninkuuteen. Mutta sanatarkasti hän siellä sanotaan, koska siellä on tämä kuolleista herättämisen verbi, joka hebreaksi on kuum ja kreikaksi anasteeso, anastaisi, tämä ylösnousemuksen sana. Eli se on siellä itse asiassa. Tämä on vähän sama kuin Paavali pohtii. Ja nämä apostolit on siitä tarkkoja, että he haluavat perustella kaikki tärkeimmät lauseet ja opetukset vanhalla testamentilla. Ja Paavali sanoi, että uskonvanhurskaus on sanottu siellä Habakukin kirjassa. Että vanhurskaus on elävä uskosta. Dikaosek pisteos tseese, tai se menee ihan kreikaksi, menee sana tarkasti just tällä tavalla, niin kuin vanha käänne sanoo. Vanhurskaus saa elää uskosta. Ja nyt juutalaiset lukee sen saman kohdan Habakukin kirjasta. Ja sanoo, että ei täällä semmoista sanota. Että vanhurskas saa elää, jos hän pysyy uskollisena. Ja nyt kun Qumranissa juutalaiset rupesi selittämään tätä Habakukin kirjan kohtaa, sieltä on sattumalta löytynyt tämän kommentaari. Niin siellä sanotaan, että joo, hurskaat juutalaiset, ortodoksi juutalaiset pelastuu, jos he pysyvät uskollisina tälle Mooseksen opetukselle ja vanhurskauden opettaja, heidän oma professorinsa opetuksiin. Pysykää uskollisina sille, mitä teille opetettu. Tällä tavalla sanottiin Qumranissa. Mutta Paavali sanoi, että lukekaa nyt raamattuanne tarkemmin. Siinähän lukee ek pisteos, eli uskosta, eikä uskollisuudesta. Että vanhurskas saa elää uskosta Kristukseen. Eli sieltä haluttiin ottaa se sana tarkasti, se vanhan testamentin kohta, ja sovittaa se Kristukseen. Ja niin Pietari tekee tässä puheessa, että hän ottaa sen Naatanin profetian, ja sanoo, että tässähän se sanotaan, että Messias herätetään kuolleista. Koska se kuolleista herättämisen sana on siellä ja oikeasti. Sitä ei tarvitse keksiä, sitä ei tarvitse lykätä sinne, vaan se on olemassa siellä. Siitä huolimatta, että se sanana samalla tarkoittaa kuninkaaksi korottamista. Eli jännä, että siinä halutaan ihan tarkasti käyttää sitä vanhan testamentin kohtaa ja jopa yksittäistä sanaa.
Oliko se kuolleista herättäminen? Siis tässä apostolit, jossa vai toisissa
No se mainitaan varsinaisesti sitten tämmöisenä tärkeänä teemana tässä apostolien teoissa jakeessa 31, että hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta. Että se juju on vaan siinä, että ne samat sanat löytyy sieltä vanhasta testamentista. Eli että hän voi perustella, että hänen mielestään siellä vanhassa testamentissakin puhutaan ylösnousemuksesta, koska se korottamisen sana tarkoittaa myös ylösnousemusta. Eli siinä se sanaleikin juju löytyy. Niin, se on molemmissa tässä mielessä, vaikka juutalaiset ei halua sitä ymmärtää tietenkään niin kuin vanhan testamentin puolelta tällä tavalla. Juutalaiset sanoo, että ei tämä tarkoittaa, vaan nyt tätä poliittista kruunajaisia siis. Ja nyt Pietari sanoo tässä puheessa, että ylösnousemus tarkoittaa kruunajaisia. Nythän se tapahtuu, se Messian korottaa. Eli tähän Daavidin pojan messianisuuteen liittyy vanhassa testamentissa kyllä monia mielenkiintoisia piirteitä. Mutta nyt